Ahoj, já jsem Klárka.
A já Matouš.
A my vás zdravíme u podcastu O třech ve třech, což je podcast o nejrůznějších tématech týkajících se víry a života z ní.
Dnes je tu s námi bratr Hyacint, ahoj.
Ahoj.
A naším společným tématem je svátost kněžství, konkrétně biskup.
Hyacinte, proč má svátost kněžství tři levely? A nemůže prostě být jenom jeden, který ho jednoduše dosáhneš?
Je to jako každá správná hra, prostě je třeba postupovat v těch levelech a vyhýbat se game overu. Jako.
A je vůbec správný v případě této svátosti mluvit o levelech?
Určitě.
Můžeš nějak rozvést.
Tak katechismus a katolická dogmatika o tom hovoří, že to jsou různé stupně, ne levely, ale stupně toho kněžského svěcení. Určitě to má nějakou svoji vnitřní logiku, co se týká toho kandidáta svěcení nebo toho, kdo to svěcení přijímá, protože těmto třem stupňům kněžského svěcení ještě předchází jiné služby, které má přijmout během své formace ke kněžství, a to jsou služby lektora, toho, kdo má v péči Boží slovo, kdo ho přednáší, a zároveň funkce akolity, to zná toho, kdo přisluhuje při mši svaté, toho, kdo může přinášet nejsvětější svátost nemocným. Takže to jsou ty služby, které jsou otevřeny i vlastně laikům, tam, kde je jich potřeba, tam, kde je potřeba, aby se zapojili do této služby, zvlášť třeba přinášení svatého přijímání nemocným. Takže to je nějaký předstupeň. A potom to jáhenství jako první stupeň, že jo, jáhen, diakonos řecky, znamená služebník, ten, kdo slouží. A to si myslím, že je důležitý. A to, co je ještě možná důležitější, že my tím, že postupujeme do vyššího levelu, že postupujeme do vyššího stupně toho kněžského svěcení, tak ale se nestrácí to, co bylo předtím. Vlastně to zůstává. Myslím si, že jedna z pěkných věcí ve starém ritu bylo to, že biskup vlastně měl jako oblečení svoje, tak měl kromě berly, prstenu, všeho, tak měl zároveň pořád tu dalmatiku. Ten jáhenský kus oděvu, který ukazuje na to, že nepřestává být služebníkem. Že když postupuje do toho levlu, chcete-li, kněz nebo levlu biskup, tak pořád, ale to, co je prvotní, je to, že to je služebné kněžství, že zůstává služebníkem. Takže v tomhle směru bych řekl, že vzhledem k tomu svěcenci je to důležitý, že jsou ty jednotlivé stupně. A i já osobně, když jsem procházel tu formací k tomu, abych se stal knězem, abych dosáhl toho druhého levelu, jak říkáš, tak pro mě ten rok a půl, rok a tři čtvrtě toho, že jsem byl jáhen, byl vlastně důležitý, podstatný pro to uspořádání si také toho, co vlastně co i to kněžství vlastně je, nebo má být, že to je skutečně služba, že jsem tam ve službě druhým, že nejsem já ta hvězda, ta superstar, na kterou jako jsou zaměřeny ty kamery a ty reflektory, ale že jsem tím, kdo slouží, kdo nějakým způsobem má být v pozadí taky toho, co se děje. A potom, když to vezmeme z toho pohledu možná teologičtějšího, tak Kristus si vyvolil apoštoly, 12 apoštolů, a taky si také poslal 72 učedníků, aby kázali. Vidíme ve skutcích apoštolů, že apoštolové, když nestíhají hned na začátku, tak vlastně ustanoví diákony, služebníky, kteří se mají starat o chudé a o službu u stolu. Takže vlastně hned od počátku církve vidíme ty apoštoly, předchůdce biskupů, kteří si vlastně vybírají svoje spolupracovníky. A to se nějak odráží i v tom, že my nejsme církví jenom nového zákona, ale i starého zákona, proto se i ta kněžská služba starého zákona odráží v tom uspořádání toho novozákonního kněžství do nějaké míry. I když tou centrální postavou je Kristus, můžeme říct, že to množství kněží starého zákona se najednou fokalizuje do Krista a vlastně po Kristu se znovu nějak rozbíhá, protože potřebujeme ty, kteří budou zosobňovat Krista uprostřed společenství, budou mu sloužit a budou vlastně nás přivádět ke Kristu.
Když to jenom shrnu, tak ty tři levely, o kterých se bavíme, tak teda nejdřív je ten jáhen, pak je kněz a pak je biskup.
Ano.
A o kněžích a jáhnech se ještě budeme bavit v dalších dílech, takže to s náma určitě zůstaňte. A mě by jenom zajímalo, proč vlastně všichni nedosáhnou toho třetího nejvyššího levelu. Když jsi říkal, že každá správná soutěž je, nebo hra je o tom dojít až toho nejvyššího levelu, tak proč jsi zasekl u druhého a nešel jsi na třetí?
Protože čekám.
No ne. A můžeš mít teda tu svátost plnosti, když se zasekneš jenom na prvním, teda jáhenském, nebo druhém, tedy kněžském levelu. Nemá ten biskup jakoby nějak navrch vlastně? Jakože se mu povedlo vyhrát prostě?
No, tak možná to někdo takhle vnímá. To se pak říká mitroza pectoralis, že to jako člověk podle mitry, to je jako čepice, kterou má biskup, a pectoralu to je ten biskupský kříž, který má jako na hrudi. Takže to je taková zvláštní nemoc, mitroza pectoralis, jako přílišné toužení potom stát se biskupem, když to někdo vnímá jako soutěž a jako něco, kde bude prosazovat sám sebe a bude panovat druhým. Ale církev jasně i v katechismu i jinde deklaruje to, že nikdo nemá nárok na to přijmout svěcení. Ani jáhenské, ani kněžské, ani biskupské. Je to něco, po čem člověk může toužit. Svatý Pavel v listu Timoteovi říká, že to je dobrá touha chtít být služebníkem v církvi, chtít být biskupem, mohli bychom to stáhnout i na kněze, na jáhny. Ale v tomhle do toho vstupu ještě rozlišování ze strany církve, rozlišování ze strany vlastně toho, té hierarchie těch představených, který vlastně jako vede k tomu, že právě v jejich rozhodnutí můžeme spatřovat Boží vůli. Takže já můžu toužit po nějakém službě úřadu v církvi, ale je to to společenství a ti představení, kteří vlastně tlumočí tu Boží vůli, jestli skutečně Bůh mě k tomu volá nebo ne.
No a mám to teda v plnosti ve všech stupních nebo ne? Teda já ne, ale ty třeba.
Já mám v plnosti tu svátost kněžství v tom jako levlu kněz. Nemám tu plnost toho biskupského svěcení, nemám tu plnost kněžství jako takovou. A plus některé věci, které můžu dělat jako kněz, tak je dělám ve společenství s biskupem. Můžu je dělat jenom proto, že Bůh prostřednictvím biskupa mi k tomu dává pověření, třeba zpovídání.
Klárka naznačila hezky ty tři stupně a že o jáhenství a kněžství budou další díly. Můžeš nějak vlastně teda shrnout tak nějak možná jako heslovitě, co je ten stupeň toho biskupa? No a možná i trošku mašat biblický témata, tak jak to vlastně souvisí s tou Biblí, protože mně přijde, že to, jak ta prvotní církev byla taková pospolu, trošku neodpovídá tomu, že tady máme na kopečku na hradě v krásném barokním paláci penzistu, když to tak řeknu. A no, jak to...
Ty by jenom jednoho.
Ale...
Tři a jednoho trošku mladšího.
Strašně moc. Ale ne, já se k tomu ještě dostaneme a nechci vůbec tady z toho dělat jako
show.
Nějaký show a nějaký laciný hejt na episkopát. Jako rozhodně ne, ale tu otázku si asi musíme klást, jestli to ten současný model nějak odpovídá tomu biblickému.
Tak to jsou možná dvě otázky.
No, jsou, no.
Možná pojďme tak začít tím, co je ta úloha toho biskupa. To se dá rychle, stručně, výstižně. Jo. Možná teda.
Já myslím, že úlohu biskupu bych mohl shrnout, aby to bylo nějak představitelný a trochu hmatatelný, na základě těch věcí, které vlastně dostává přímá během toho svého biskupského svěcení. Jeden z velice důležitých okamžiků toho svěcení, podle mě, je, kdy dva jáhni vezmou otevřený evangeliář a vlastně ho vkládají na hlavu toho biskupa. Je to zvláštní, je to divný, ale tohle to má symbolizovat to, že biskup není víc než evangelium. Že je ve službě evangelia a že je podřízený evangelia. Takže to je první věc. Myslím, velice důležitá, že biskup není nějaký král, nějaký panovník na svém území, ale že je ve službě evangelia. Druhá věc důležitá je, že biskupa nemůže vysvětit sám jeden biskup, ale světí ho další spolusvětitele. Musí být alespoň tři. Jeden světitel, dva spolusvětitele, kteří vlastně tím, že ho světí, tak tím naznačují, že ho přijímají do společenství dalších biskupů. Že on má sice starost o tu místní církev, třeba o pražskou diecézi, arcidiecézi, ale zároveň vlastně má péči starost o celou církev na celém světě. Že společně všichni biskupové na světě vytváří sbor biskupů. Další důležitá věc je, nikdo nemůže být vysvěcený na katolického biskupa, aniž by byl jmenován papežem. Toto svěcení, u toho svěcení se taky čte, jestli se nepletu, vlastně to je příjmenování toho místního biskupa, ale čte se ten dekret ustanovení vlastně od papeže, když je potom ustanovován ten místní biskup. Takže vlastně oni jsou ve sboru biskupu a zároveň hlavou ten, kdo předsedá tomu sboru biskupu, je papež. Potom důležitá věc, kterou biskup dostává při svém svěcení, je berla. Pastýřská berla, která nás znázorňuje to, že je tím pastýřem, který má vést boží lid, má ho chránit, má dávat svůj život za něj. V Ezechielovi a na jiných místech písma najdeme pasáže, kde Bůh se obrací k pastýřům Izraele a tím myslí právě kněze té doby, kteří pasou špatně boží lid. Takže je to nějaká služba, kterou má dělat jako pastýř, ne jako ten, kdo je najatý za mzdu, ale jako ten, kdo ovce opravdu miluje jako Kristus, ale zároveň v tom ta služba se dá dělat špatně prostě. Není to automaticky, že ji bude dělat dobře. Potom dostává prsten, který vlastně zástupním prstenem. Při žádném jiném stupni svěcení se nedostává a je tam ta prastará teologie toho, že ten biskup je zasnouben s tou místní církví. Že vlastně patří zcela té místní církvi a že k ní se taky musí chovat, jako se Kristus choval k církvi, ke své snoubence, tak on vlastně stejným způsobem se má s láskou chovat k tomu společenství, kterým se stává biskupem. Dostává ten pektorál, ten kříž, který nosí na prsou, na znamení toho, že je Kristův a má patřit Kristu. Takže to jsou vlastně věci, které k tomu patří. A plus vlastně v té plnosti tedy má tři úkoly hlavní a to je právě vést ten boží lid, proto má tu berlu, má posvěcovat ten boží lid, proto je pomazán křížmem, tím posvátným olejem, že on sám potom má vlastně světit kněze Jány, má biřmovat, křtít, má být tím, kdo posvěcuje boží lid. A třetí věc je, že má tu katedru, to je to místo, odkud se vyučuje, od toho se jmenuje katedrála, je ta katedra, odkud se vyučuje, a on má být učitelem, on má vyučovat ten boží lid. A to všechno nezvládne člověk sám, to množství lidí, které má biskup na svém území, to množství kostelů, společenství, a k tomu právě potřebuje ty různý spolupracovníky. Ale on sám je tím, kdo má mít na starosti tu místní církev, kdo za ní nějakým způsobem ručí. A kdo jí má vést, vyučovat a posvěcovat.
Mě teď napadly takové tři linky dalších otázek. Jo. Jedna by byla na to, jako teď jsem mluvil o tom biskupském svěcení, ale pak máme nějakého jako sídelního biskupa, pomocného, emeritního, arcibiskupa a takhle, tak v tom si udělat pořádek. Druhá linka by mě zajímalo ten souvislost toho, co jste teď popisoval s tím starým, nebo ne starým, spíš s novým zákonem, pardon. A třetí linka potom to pastýřství, ještě by mě jako zajímalo pak nějak rozebrat víc, jak jsem naznačoval, jako, jak můžeme třeba vnímat ty naše biskupy jako pastýře, nakolik jsme v tom limitovaní. Nevím, v jakém pořadí to vzít, tyhle tři
linky. Já bych šla po těch funkcích, když jsme to načli, pak bych přešla na tu biblistiku a uvidíme, co stihneme.
Tak jo.
Pojď do toho.
Tak říkal jsem, ty jsi teď popisoval biskupský svěcení, to přijímá každý takhle, to, co jsi teď rozebíral, to patří každému biskupovi, kdo má to svěcení. Ale máme přece biskupa sídelního, nějakého pomocného, světícího, potom jsou nějaký biskupové v Římě, nějaký arcibiskupové, jsou nějaký kardinálové, nějaký emeritní. Pojď nám v tom udělat pořádek.
No, jej.
A možná ne, ještě je to jedna rychlá doplňující otázka, jak je vlastně možný, že se může z biskupa stát emeritní ve chvíli, kdy je to svátost, která zase je nějak jako nesmazatelná.
Jo.
Jestli je to vlastně vůbec nějakým způsobem možný se vzdát vlastně těch funkcí.
Jo, jasný.
Když už přece má ten snubní prsten s tou místní církví, a to přece nejde jako rozdělit.
Přesně, jako manželství.
Výborně. Tak naštěstí na svátost manželství jsou jiní specialisté, ale... jedna věc je to svěcení jako takové, které dává všechny tyhle ty věci, o kterých jsme mluvili před chvilkou. Zároveň potom je nějaká otázka těch funkcí v rámci církve, toho, co je komu svěřeno. Je to nějaká, mohli bychom říct, hierarchiologie, kterou jako někteří považují, že to je ta jako ekleziologie, nauka o církvi, že se týká jenom těch, jako teda, kdo má jakou moc a kdo co jako dělá. Tak to není. Postupem času v těch dějinách církve se vytvořily různé potřeby těch věcí. Určitě to nejzákladnější je ten místní biskup, ten diecézní místní biskup, který má na starosti tu jednu diecézi. Můžeme si všimnout, že třeba dodnes v Itálii ve Francii s tím hodně zamával Napoleon, když to pospojoval, ty různé diecéze, ale třeba v Itálii dodnes je vlastně každý větší městečko má svého biskupa. Jo, vlastně ta síť těch biskupů je velice jako hustá a vlastně to je to, co to původně je. Jo, biskup je vlastně ten, který má to město a to okolí toho města nějak na starosti. Postupem času, když vznikaly větší diecéze, tak samozřejmě biskup nemohl být všude. A proto jsou ti pomocní, nebo lépe řečeno světící biskupové, kteří vlastně v té biskupské službě pomáhají tomu sídelnímu biskupovi, jsou mu nějakým způsobem podřízení. Zároveň ta města, ta jednotlivá města nebo ta jednotlivá biskupství jsou spojovány do nějakých vyšších celků podle těch církevních provincií. My třeba u nás máme provincii Českou a Moravskou, a tam vlastně je to arcibiskup, ten, který na východě by se řeklo, ještě v nějakém větším měřítku na východě by se řeklo patriarcha, je ten, kdo má na starosti to společenství těch biskupů na nějakém území. Jo? Mohli bychom říct, že je to uspořádání vlastně nějak výrazně hierarchické, kdy ten hlavně v historii třeba bylo, že ten arcibiskup vlastně skutečně měl velkou moc nad těma jako místníma biskupama. A ten arcibiskup, patriarcha, má vlastně nějak jako spojovat vlastně ta jednotlivá biskupství menší s Římem, s papežem. A do toho to ještě vstupuje to, že biskup, který se vzdá svého úřadu, a dnes je to nastaveno tak, že v 75 letech každý biskup vlastně má požádat, podat svoji demisi a ten tu buď Řím přijme nebo nepřijme, papež přijme nebo nepřijme, a když ji přijme, tak se vlastně stává emeritním biskupem. To znamená, že dál má svěcení, tomu nějak nemizí, ale vlastně přestává mít vlastně ta práva a povinnosti týkající se toho místního biskupa. Hledá se nový biskup, světí se nový biskup, on vlastně odchází do důchodu, bychom mohli říct. Je to taky kvůli náročnosti té služby. Jo, můžeme se bavit o té hranici 75 let, což je docela moderní věc, protože dřív se lidi zase až takového věku nedožívali a ty nároky na biskupa nebyly až tak velký, nebo nemuseli být tak... ta postava biskupa nemusela být tak na očích, třeba dejme tomu, že ty věci nějak mohly fungovat dál, když ten biskup nebyl třeba schopný úplně řídit tu svoji diecézi. Tak a potom máme ještě něco, čemu se říká biskupské konference. U nás je ta Česká biskupská konference, které často jsou na území buď to jednotlivých států, a potom můžou být i třeba kontinentální biskupské konference. Takže právě ty dvě provincie, Česká a Moravská, s těmi arcibiskupy olomouckým a pražským, tak zároveň vlastně dohromady vytváří Českou biskupskou konferenci. Je to nějaký rozměr, mohli bychom říct si víc, synodální nebo té společné péče, aby na tom území naší republiky prostě společně koordinovali postup vůči dejme tomu státu, ale i postup třeba v nastavení nějakých věcí, které mají nastavovat ty biskupské konference, třeba od kolika let se může jít k běžmování nebo prostě předepisovat různý směrnice, direktory a tyhle ty věci. A navzájem si taky pomáhat třeba něco se týká školství nebo charitativní péče, nemocničního kaplanství, vězeňské služby, tak ty věci prostě mít společně. Takže vlastně a tam potom oni si volí nějakého svého předsedu. Takže takhle jsou, to je docela moderní věc, ty biskupské konference. Takže to je tak nějak na vysvětlení toho, kdo je to sídelní biskup, kdo je to pomocný, nebo lépe řečeno světící biskup, kdo je to emeritní biskup, to je jen důchodce.
Nám se pomalu nachýlil čas. Ty jsi mi tak jako hezky nahrál na poslední otázku. Mě by zajímalo, jak si představuješ ideálního českého biskupa 21. století. Protože, jak jsi řekl, tak už to má dlouhou tradici, vlastně od počátku církve jsou to nástupci apoštolů, už si vyjmenoval nějaké role a vlastně práva povinnosti, které ten biskup má. Tak jak by si představoval takového biskupa, který je dneska potřeba, jaká je vlastně ta jeho úloha dnes?
Já bych asi nechodil moc daleko, já bych sáhl po právě knize Ezechiel ve Starém zákoně, aby to byl někdo, kdo je...
No, moc daleko, Starý zákon. To bych řekla, že trošku dál je.
To kniha, kterou máme po ruce, že?
Já ji tady nevidím, je to ale...
Tamhle nový zákon, Starý bychom taky někde našli. aby to byl ten, kdo dokáže pást a vést ty silné a tučné, říká Ezechiel dokonce. Ti myslí ty jako schopný, zdravý. Kdo je ochotný taky obvázat ty, kteří jsou zraněný, který je ochoten, schopen hledat ty, kteří jsou ztracený. Kdo tu svoji službu nevnímá jako dosažení nějaké mety, nebo nevnímá jako nějakou prestižní věc, kde má berlu a mitru. Což já si toto léčím třeba tím, že dělám Mikuláše na jednou za rok a úplně mě to stačí. A prostě někdo, kdo to skutečně bere jako službu a komu jde o ty lidi, kteří jsou mu svěřeni. A v těch jejich specifických situacích, jako to mluví Ezechiel, no. Někdo je prostě pastýřem podle Krista, dobrého pastýře, no.
Což se dělá trošku těžko, když jsou ty diecéze tak velký, jak jsi říkal. Že mluvíš teď o takové osobní blízkosti, kterou ale ten biskup jako v případě velký diecéze nemůže úplně dávat.
Určitě ne. A potom je tady otázka role, kterou hraje biskup třeba vůči svým kněžím. Že jestliže kněží jsou ten sbor, který to kněžstvo, které ho vlastně obklopuje a který má sloužit v těch jednotlivých farnostech, těch jednotlivých společenstvích, tak nakolik tuhle tu roli vlastně biskup může hrát vůči, no, mít vůči všem lidem v té diecezi, to nemůže, proto má ty kněze, že v tom je ta logika nějaká. Ale určitě může někoho osobně doprovázet a tohle to ale by měla být nějaká jeho starost o ty jeho kněze, o ten sbor těch jeho spolupracovníků a zároveň, když dělá ty kroky v tom řízení, když dělá ty kroky v tom vedení, tak mít na paměti bych řekl, ne to, že brání a chrání nějakou instituci, ale že v první řadě ta instituce je ve službě těm lidem, jo. Že on sám by měl myslet na to, jaký to bude mít dopad pro ty konkrétní lidi. Takhle bych si představil ideálního biskupa.
Tak my ti, Hyacinte, moc děkujeme. A na vás se těšíme u dalšího dílu podcastu O třech ve třech s tématem svátost kněžství. Tentokrát už opravdu kněz. Mějte se krásně. Ahoj.
Ahoj.